Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Vítejte při dnešní bohoslužbě a vezměme nejprve užitek z apoštolského pozdravu. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine, vyslyš, Pane, hlas můj. Nakloň uší svých k hlasu pokorných prozeb mých. Budeš-li nepravosti šetřiti, Hospodine, Pane, kdo ostojí? Proto očekávejš, Izraeli, na Hospodina, nebo u Hospodina jest milosrdenství a hojné u něho vykoupení. Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho. Amen. Ztišme se k modlitbě. Milosrdný Bože, jsi to ty, kdo uchystal a kdo koná dílo záchrany. Kvůli němu si poslal svého syna Ježíše Krista, aby obnovil to, co zašlo, aby pozvedal padlé, aby vysvobozoval spout sobectví, aby už v téhle časnosti uprostranil místo pravdě a milosrdenství, aby obdařoval pokojem. V tomhle světě, kde podle nás vládnou jenom ostré lokty a ti, kdo umějí prosadit svou, třeba přes mrtvoli, v tomhle světě tvé dílo obnovuje náš vztah k druhým a obnovuje i lidství v nás. A tak ti děkujeme, že takto, tímto způsobem nás vždy znovu překvapuješ, že nás vždy znovu zasahuješ, když upadáme do otupělosti, že zastavuješ ty, kdo se k tobě obrací zády, že nás všechny směřuješ k sobě. Vždy znovu žasneme nad zvláštností a podivuhodností příběhu tvé záchrany. A také býváme zděšení, otřesení, když zjišťujeme, jak moc jsme se ti vzdálili. Obnov tedy, prosíme, naši důvěru, že i o nás zápasíš, že náš život a běh tohoto světa nevzdáváš, že smíme mít podíl na slavné budoucnosti i skryté přítomnosti tvého království. Dej nám to, prosíme, skrze Ducha Svatého zaslechnout také dnes z tvého slova. Amen. Vyslechněme nyní zaslíbení, které nám zachovala starozákonní kniha proroka Izajáše, a ten text je zapsaný v prvních pěti verších kapitoly 40.
Potěšte, potěšte můj lid, praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu. Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volajícího. Připravte na poušti cestu Hospodinu. Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí, ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina, ať v rovinu se změní, a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. To je dnešní čtení.
Sláva buď Bohu, Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož byla na počátku, budiš a zůstávej nyní i na věky. Amen. Inspirací pro dnešní kázání bude už třetí z evangelijních příběhů o Janu Křtitelovi, z příběhů, které nás budou provázet po celý letošní podzim a jimiž se necháme oslovovat až do adventu. Ten dnešní příběh zaznamenal evangelista Matouš, a to v prvních 10 verších 3. kapitoly. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě plášť z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy k němu vycházel celý Jeruzalém, i Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Když ale Jan spatřil, že mnoho farizejů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim, plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že jste obráceni. Nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti i z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Slyšeli jsme svaté evangelium. Milé sestry a milí bratři, važte si tohoto oslovení, protože zkuste si představit oslovení Janem Křtitelem, kdyby stál na tomto místě. Je neděle, vstáváte z postele dřív, i když byste si mohli krapet přispat. Hned po ránu vážíte cestu do kostela, kličkujete mezi covidem, máte nasazenou roušku, jste už z toho trošku přidušení. V kostele si sednete do lavice a čekáte na duchovní vzpruhu do dnů příštích, ale oproti vašemu očekávání na vás z kazatelny nebo od stolu Páně dneska někdo zahřímá, vy zmije. Žádné milí bratři, milé sestry, žádné přátelé v Kristu, žádné vážený zbore, ne, vy zmije. Naježili byste se? Já bez mučení přiznávám, že já bych se asi naježil. Ale taky by u mě hodně záleželo na tom, kdo by mě tímhle oslovením by zmije počastoval. Jestli by to byl farář, kterého beru a ve kterého mám důvěru, anebo jestli by to byl kazatel, který si prostě jenom rád rejpne a zaprudí a ještě přitom zahrozí prstem. A určitě by to taky záviselo na tom, co by téhle hozené rétorické rukavici následovalo. Když se narodil Jan, který později křtil, když byl podle židovského obyčeje obřezán a když dostal jméno, co ovšem v jeho rodině dosud nemělo žádnou tradici, tak lidé blízcí jeho otci Zachariášovi a jeho matce Alžbětě se ptali, čím to dítě bude. A evangelijní vypravěč nás už minulou neděli ujistil, že ruka Hospodinova byla s ním. Že ruka Hospodinova byla s tím nově narozeným Jochanánem. A když věříme, že je s námi a nad námi ruka Boží, tak obavy z věcí příštích ztrácí svou moc. A co víc, je to zároveň i příslib, že šeť a nuda ty věci příští infikovat rozhodně nebudou. Že bude pestro. S Boží rukou bývá pestro. A začátek té dnešní epizody to ilustruje hezky. Z Jana, po hebrejsku Jochanána, vyrostl svérázný alternativec. Nejde ve šlépějích svého otce, Zachariáše, kněze v jeruzalémském chrámu. Jan odešel z města, odešel na venkov, a to rovnou na poušť. A tam se život s člověkem dvakrát nemazlí. Vlasy a vousy si nestříhal jako správný Bohu zasvěcený nazír. A více než osobité byly i jeho návyky stravovací a jeho oblékání. Šaty z velbloudí srsti tehdy poslední výkřik módy rozhodně nepředstavovali ani v Izraeli. A třeba, že jsou kobylky košer a smažené prý výborně chutnají, jak jsem se dočetl, tak dnes a denně pojídat kobylky, to by se nechtělo nikomu ani z té jeruzalémské tehdejší doby. Natož se patlat se sbíráním medu divokých včel. Takže mainstreamově zaměnitelný Jan, zvaný křtitel, rozhodně nebyl. A nejspíš i to za ním přitahovalo lidi. Tak to prostě s lidskou pozorností někdy funguje. Slyšeli jsme evangelistu, tehdy k němu vycházel celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu. Ovšem zástupy se přicházeli nejenom pokoukat na ten Janův vpravdě podivínský vzhled, ale taky přicházeli poslechnout, co chce ten chlupáč lidem říct. Protože jak o něm prohlásil jeho otec Zachariáš, jehož duši znovu načechrala víra a naděje, Ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího. A tak dnes slyšíme Jehochanána jako proroka. Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské. Tohle byl základní důraz Janova kázání. A křesťanskému čtenáři nebo posluchači je už hned v tuhle chvíli jasné, že tenhle akcent je stejný u Jana jako u Ježíše. Přiblížilo se království nebeské. Ale vedle téhle zvěsti, která je obou dvou společná, má Jan ještě i svůj zvláštní, speciální důraz. Ukázat na toho, který přichází za ním. A Jan přitom sám sebe pokorně chápe jen jako hlásnou troubu. Jako ten hlas volajícího na poušti. Jako připravovatele cesty. Ano, podle Jana Křtitele přichází království nebeské v tom, o kterém už kdysi mluvil prorok Izajáš. Bůh přijde ke svému lidu a ukáže mu slávu svojí blízkosti, jak nám připomnělo první biblické čtení. Jan sice zvěstuje stejně jako Ježíš, obraťte se, ale sám přitom dobře ví, že on je jen tím hlasem přípravným, tím hlasem volajícího na poušti. Víte, proč užívám důsledně toho výrazu obraťte se? Protože v řeckém originálu jde opravdu o obrat. O jakousi radikální změnu, změnu mysli, změnu smýšlení. Metanoite, obraťte svou mysl. Obraťte svou mysl, která se až doteď zabývala vším možným, a obraťte ji k tomu jedinému, co je opravdu důležité a co právě teď přichází. Obraťte ji ke království nebeskému. A k tomu někdy nedílně patří i naše sebezpytování, v co vlastně doufá naše mysl, v co doufá naše srdce. K tomu obratu někdy patří jakási životní inventura, kdy si člověk nechá mluvit do života a naslouchá i slovům, která sice nemusí vždycky jenom pohladit, ale která přesto mohou dobře nasměrovat. Tehdy k němu vycházel celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Jak vidno, Jan Křtitel měl úspěch i se svým prorockým hlasem. Přitahoval dokonce tak, že se za ním táhly davy z širokého a dalekého okolí. A nejen táhly, tito lidé i na jeho slovo slyšeli. Brali si ho k srdci a vyznávali své hříchy, jak píše evangelista. A protože se Jan mezitím připojil k tehdy silnému proudu takzvaného křtitelovského hnutí, hnutí, které on sám nevytvořil, které bylo už léta, desetiletí před ním, tak se ty davy dávaly od něho křtít. A i takto symbolicky vyjadřovali, že se chtějí očistit, že chtějí obrátit svou mysl, srdce, že chtějí obrátit svý životní nasměrování a dát tak svůj volební hlas tomu blížícímu se království, co není z tohoto světa, které je tak diametrálně odlišné od všech těch našich pozemských tyranií, monarchií i demokracií věku tohoto. Ale přesto toho království, které je určeno pro tento svět. V tomto okamžiku ovšem přijde ta Janova palba bez výstrahy, jak se říká, vy zmije. Když Jan spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim plemeno zmíjí. Kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Tu nejzžíravější kritiku od Jana schytá tehdejší společenská a zároveň i náboženská elita. Farizeové a saduceové. Místo, aby se Jan těšil z toho, že se za ním vydávají i takhle vlivní lidé, místo je, aby je s patřičnou úctou přivítal a aby o ně se zvláštní pozorností pečoval jako o vzácné hosty. Jan Křtitel se do nich naopak pustí ze vší vervou. Nebere si servítky ani v nejmenším. Na jejich postavení a na jejich vliv se ostentativně neohlíží. A v tomto okamžiku se vpravdě chová jako věrný starozákonní prorok, svobodně, neskorumpovaně, neúplatně. Nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti i z tohoto kamení. Myslíte, že když jste synové Abrahamovi, že když za vámi stojí rodokmen a tradice, že tehdy máte nárok, aby s vámi Bůh zacházel podle nějakých jiných pravidel než s ostatními, aby vám měřil jiným metrem než ostatním, jen proto, že jste se narodili v Izraeli a my bychom mohli dodat jen proto, že jste evangelíci nebo římští katolíci nebo pravoslavní, jen proto, že chodíte do kostela v neděli, že chodíte k Salvátoru. Ne. Tím, že přikrášlíte, jak říká Jan Křtitel, tím, že přikrášlíte své náboženské portfolio dalším vykonaným obřadem, tím živého Boha neoblbnete, neošálíte. To si radši stvoří nový lid třeba i z těchto kamenů na poušti. Proto, říká Jan Křtitel, neste ovoce. Ovoce, které ukazuje, že jste obráceni. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Ano, podle Jana, který křtil a který se někdy křtít zdráhal, jak to tak vypadá z toho dnešního příběhu, podle Jana záleží na tom, jaké plody rodí náš život ve svém celku. A to je pak dobré popřemýšlet, jestli vím, odkud brát pro ty plody, pro to ovoce potřebnou mízu. Odkud brát ty živiny, pro dobrou existenci, pro dobrý pobyt v tomhle světě a v tomhle věku. Popřemýšlet o tom, kdo a kde je můj zdroj. A také je dobré si přiznat, že když jsem napojený na tu dobrou mízu, na tu dobrou mízu Boží někde prošustroval, takže můj život dopadá jak ta uschlá větev. A je dobré si potom pustit k tělu představu, že v takovém případě už je sekera na kořeni stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Sestry a bratři, občas se zamyslet nad biblickou zvěstí o Božím soudu nemusí být od věci. V dobách minulých jsme se my, kazatelé, my faráři, tou vizí posledního soudu, Božího soudu, ukájeli někdy až přes míru, nezdravě. A dneska se proto tomuhle slovnímu spojení naopak my faráři vyhýbáme jako čert kříži, nechceme nikoho strašit soudem ani peklem. Ovšem zamlčet, že něco opravdu vede do pekel, zamlčet, že něco je skutečně zhoubné, nezdravé, nedobré, tak to by nebyl ani tak projev soucitnosti, jako spíš lhostejnosti. Naopak připomenutí Božího soudu a někdy i rozhodné varování a konec konců i to politicky nekorektní vyzmije, to může být paradoxně projevem zájmu, projevem lásky, projevem solidarity. Lásky, které na někom a na něčem fakt záleží. Ono totiž mluvit o soudu, připomínat ho jako tu permanentní kritiku Boží, ještě neznamená někoho soudit, ono to ještě neznamená někoho zavrhovat a v žádném případě to neznamená tu sekeru brát do ruky a začít s ní sekat. Ona ta připomínka naopak může pomáhat k rozhodnutí, může pomáhat nasměrovat k obrácení, k tomu obratu a může tak nabízet šanci, aby člověk ještě něco změnit stihnul. Amen.